Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Vipi mwana VOA Express, tunapokutana Jumatatu ikiwa tarehe 19 Oktoba mwaka wa 2020. Natumai kwa wiki yako imeanza kwa kishindo sawa na ilivyo kwetu hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Rise, na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Leo msikilizaji, miongoni mwa yale tuliyokuandalia yakiwa ni kuhusu siasa za hapa Marekani kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa mwezi ujao, na pia hali ya maambukizi ya COVID-19 ulimwenguni, pamoja pia na yavumayo mitandaoni, na vile vile ngoma kama ilivyo desturi yetu hapa studio, tunakuletea vibao moto moto. Kwa hivyo leo pia haitakuwa tofauti katika VOA Express.
Basi kampeni za uchaguzi mkuu hapa Marekani zimepamba moto, ikiwa imebaki karibu wiki mbili tu kabla ya watu kwenda kupiga kura hapo Novemba 3, huku Rais Donald Trump na mpinzani wake Joe Biden wakitembelea majimbo yenye ushindani mkali. Kila mgombea anataka kuhakikisha anapata ushindi katika majimbo hayo muhimu kuweza kupata ushindi katika uchaguzi ambao tayari zaidi ya watu milioni 20 wameshapiga kura, kama anavyoelezea hapa Abdi Shakur Abud.
Wagombea hao wa kiti cha rais, Rais Donald Trump na makamu rais wa zamani mgombea kiti wa chama cha Democratic Joe Biden, wataendelea na safari zao katika pembe mbalimbali za nchi wiki hii kueleza sera zao na kuwahimiza piga kura kujitokeza kwa wingi zaidi. Wanasiasa hao wamepangwa kukutana ana kwa ana siku ya Alhamisi mjini Nashville, jimboni Tennessee, kwa mdahalo wa mwisho wa dakika 90. Masuala muhimu yatakayojadiliwa kulingana na kamati huru ya midahalo ya rais ni pamoja na swala la ubaguzi wa rangi hapa Marekani, mabadiliko ya hali ya hewa na vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Basi kuhusiana na janga hilo la COVID-19, spika wa baraza la wakilishi Nancy Pelosi ameipatia White House hadi Jumanne jioni kuidhinisha mpango wa kunusuru uchumi ambao utaweza kusaidia uchumi wa Marekani unaodorora kutokana na janga la virusi vya corona kwa kati ya dola bilioni 1.8 hadi bilioni 2.
Because we want to have an agreement, we can come to negotiation.
Kwa sababu tunataka kuwepo na makubaliano, kwa hiyo tunaweza kujadiliana na tunaweza kuifanya hivi sasa. Kwani kuna tofauti gani? Inahitaji siku chache tu na tunaweza kukubaliana kabla siku ya uchaguzi. Tunaitaka kwa haraka zaidi ikiwezekana.
Mvutano huo ukiendelea, zaidi ya watu milioni 27 wameshapiga kura zao katika pembe mbalimbali za Marekani, ikiwa ni idadi kubwa katika historia mnamo wakati huu, na zaidi ya mara 6 ya idadi ya watu waliopiga kura kwa njia hii mwaka 2016. Hadi hivi sasa, wilaya zinazodhibitiwa na Democrat ndizo zimeshuhudia idadi kubwa ya watu waliojitokeza kuliko zile zinazodhibitiwa na Republican. Mbali na kumchagua rais wa Marekani wanapiga kura, kuwachagua wabunge wa bunge la taifa na mabunge ya majimbo, pamoja na wajumbe wa serikali za mitaa. Na katika utafiti wa maoni unaonesha Trump yuko nyuma ya Biden, hasa katika majimbo yenye ushindani. Kutokana na hayo, baadhi ya Republican wameanza kujitenga na rais au kueleza wasiwasi wao kwamba huenda Biden akashinda. Lakini mwenyekiti wa kamati kuu ya chama cha Republican, Ron McDaniel, anasema wa Republicans watajitokeza kwa wingi kupiga kura kumchagua rais siku ya uchaguzi wenyewe.
We are seeing this huge energy.
Tunashuhudia jinsi watu walivyohamasika, na tunashuhudia idadi kubwa kabisa ya watu wanaojitokeza kwa ajili ya rais. Haya ni mashindano makali kweli. Na ikiwa kuna Republican yeyote asiyefahamu kwamba kuungana na rais huyu kutamsaidia, basi wanajidhuru kwa muda mrefu ujao.
Basi kilichobaki hivi sasa mnamo siku hizi za mwisho kabla uchaguzi ni kwamba wagombea kiti watajaribu kuhamasisha wafuasi wao na kuwa na matumaini watajitokeza kwa wingi kuwapigia kura.
Harrison Kamau hapa, ambaye amejiandaa kweli kweli kutueleza hali ya janga la corona, ambayo kama unavyojua ni kwamba imeanza kuleta wasiwasi kote ulimwenguni kwa wakati mwingine tena. Lakini kama una nini umetuandalia hivi leo kuhusu COVID-19?
Kweli kabisa, wakati janga la virusi vya corona likikaribia kumaliza mwaka tangu kuzuka mjini Wuhan, China, idadi ya maambukizi kwenye sehemu nyingi duniani inasemekana kuongezeka tena na kupelekea mataifa mengi kufikiria kufunga tena baadhi ya shughuli za kawaida. Mwishoni mwa wiki, shirika la afya duniani WHO limesema kuwa Afrika
imeanza kushuhudia tena ongezeko la visa vya maambukizi baada ya kuona dalili za kushuka katikati mwa mwezi Julai. Mratibu wa WHO barani humo, Matshidiso Moeti, amesema kuwa kesi mpya za maambukizi katika siku saba zilizopita kufikia mwishoni mwa wiki zilikuwa asilimia 14 zaidi ikilinganishwa na mwanzoni mwa mwezi Oktoba. Baadhi ya maeneo ya Afrika yanayosemekana kushuhudia ongezeko la maambukizi ni Afrika Kaskazini, Kati na Mashariki. Morocco, Tunisia, Libya, Ethiopia na Afrika Kusini ni miongoni mwa mataifa yaliyoshuhudia ongezeko la maambukizi katika siku za karibuni. Hali hiyo imetangazwa wakati mataifa mengi yakilegeza kanuni zilizowekwa kama vile kufungwa kwa mipaka pamoja na shule. Hata hivyo, John Nkengasong ambaye ni mtaalamu kutoka idara ya magonjwa ya kuambukizwa CDC tawi la Afrika anasema kuwa huenda ongezeko la maambukizi likawa ni kutokana na ongezeko la upimaji barani humo. Barani Ulaya, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ni kwamba waziri mkuu wa Italy Giuseppe Conte ametangaza kuwapa mamea wa miji idhini ya kufunga baadhi ya maeneo ya umma kutokana na ongezeko la maambukizi katika siku za karibuni. Serikali ya Slovakia imetangaza jana Jumapili kuwa itatumia wanajeshi 8,000 kusaidia katika upimaji wa COVID-19 wakati taifa hilo likiendelea kushuhudia ongezeko la maambukizi. Hali inasemekana kuwa hivyo pia kwenye mataifa ya Ireland, Uswizi na Uingereza. Visa vya maambukizi hapa Marekani pia vinasemekana kuongezeka wakati spika wa bunge Nancy Pelosi akisema kuwa kuna tofauti kadhaa kwenye bunge kuhusiana na misaada kutokana na janga la corona, akiongeza kusema kuwa anatumai zitasuluhishwa kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika mwezi ujao. Serikali ya Panama imetangaza kuanza upimaji wa COVID-19 kwa wageni wanaowasili kwenye ndege wiki moja tu baada ya kufunguliwa kwa safari za kimataifa. Hali sio tofauti barani Australia, sawa na ilivyo mashariki mwa kati, ambapo ripoti zinasema mpatanishi mkuu wa Palestina Saeb Erkat jana amepelekwa na ambulensi kwenye hospitali moja nchini Israel kutokana na maambukizi ya COVID-19 kwa mujibu wa ripoti za PLO. Ni baadhi ya mambo tu kuhusiana na maambukizi ya COVID kote ulimwenguni.
Asante sana mwenzangu Kamau kwa ripoti hiyo kuhusu COVID ulimwenguni. Inatisha hata hivyo kuona kwamba maambukizi yanaanza kuongezeka tena.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa naona umewadia wakati wa habari za kimataifa zikisomwa hapa na Mkabiti Kibayasi.
Kiongozi wa serikali ya mpito ya Sudan ameahidi kushirikiana na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC katika kesi yake dhidi ya kiongozi wa zamani nchini humo Omar al-Bashir. Waziri Mkuu Abdallah Hamdok alikutana Jumapili na ujumbe kutoka ICC ukiongozwa na mwendesha mashtaka Fatou Bensouda. ICC imetoa hati ya kukamatwa kwa Bashir kwa tuhuma za mauaji ya halaiki na uhalifu dhidi ya binadamu kuhusiana na ghasia katika mkoa wa magharibi wa Darfur mwaka 2003. Al-Bashir alijibu uasi wa Darfur dhidi ya utawala wake kwa kupeleka wanamgambo wa Janjaweed ambao wanatuhumiwa kuua hadi watu 300,000 na kuwafurusha makwao watu wapatao 2.5 milioni. Al-Bashir alipinduliwa na jeshi April mwaka 2019 kufuatia maandamano makubwa katika mji mkuu Khartoum na kwingineko ambao yalianza Disemba mwaka 2018. Hivi sasa anatumikia kifungo cha miaka 2 jela nchini Sudan kwa tuhuma za ufisadi, na kwa sasa yuko kwenye kesi ya mapinduzi ya mwaka 1989 ambayo yalimuingiza madarakani. Kura zinaendelea kuhesabiwa nchini Guinea kubaini ni nani atakuwa rais mpya wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Uchaguzi wa Jumapili ambao uliwahusisha rais aliyeko madarakani Alpha Conde dhidi ya kiongozi wa upinzani Selu Darlin Diallo ulisitisha kilele cha miezi kadhaa ya machafuko ya kisiasa juu ya katiba mpya yenye utata ambayo ilimruhusu Conde kupitisha kikomo cha miula miwili kwa wadhifa wa rais. Conde alikuwa rais wa kwanza kuchaguliwa kidemokrasia nchini Guinea mwaka 2010 baada ya miongo kadhaa kama mwanaharakati wa upinzani.
Hey yo, I'm trying to find the right words to address you by. Is this a love song or a lullaby? Tears all over my face and I don't know why. Am I happy, am I sad, tell me why I'm crying. Without you I'm on a rope but don't know where to go. I'm like a ship with no wind but I'm on the shore. If you ain't here this life, tell me what it's for. You bring the light to my life, yeah you better know. You see me way better than not see me. And I'm the best at what I do cause you believe in me. Without you in my life I wouldn't be me. And I am who I am cause God has brought you to me. What I'm feeling is right cause what I'm feeling is life. I'm happy to be precise, don't care about the advice. You're everything that I love, you're everything that I like. And I need you in my life, you're stuck with me for life, God. Tazama naona kama mbingu ilifunguka. Alafu chini Mola kanshushia malaika. Wazo tula kukukosa ndo na wewe seka. Tafanya vyote usijewahi kuja kuteseka. Me I don't know what I'm gonna do. Kwenye mkono wako ndo ilipo yangu roo. Nikikugusa na sisinka kichwa di miguu. Wendo mapigo ya moyo wangu, I wish you knew. How do I say this? When I look at you, it's proof of God's existence. Cause ain't no human being can create this perfection. I'm really shocked like I don't deserve our relationship.
Ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington. Msikilizaji, naona wakati wa barazani umewadia, ambapo naona maoni yamekuwa ni mengi kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii hapa kwenye kurasa zetu za Facebook na vile vile kwenye Twitter. Wasikilizaji wameandika wakieleza kuhusu mada ya leo, ambapo hoja ilikuwa ni kwamba inawezekana mtu akamsahau kabisa mpenzi wake wa zamani. Haya mambo ni mazito kweli kweli. Nafikiri kibao cha muziki baadaye kidogo kitakuwa ni kuhusu mada hii hii, lakini kwanza hebu tusikie baada ya wana VOA Express kuingia kule kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kusoma swali hilo, wanasema nini kuhusu mada ya leo.
Kwa majina naitwa Kamiti Liambo, napatikana Mbeya kusini mwa nchi ya Tanzania. Mimi naona kwamba kumsahau mpenzi wa zamani inawezekana, itategemeana kwamba umeachana naye kivipi, kwa sababu kuna mpenzi mwingine unaweza ukaachana naye kwa vurugu vile, mkao hamuelewani vizuri, mkaachana vibaya au mkaachana kwa maana unaweza kukuta labda pengine anakuwa kwa kauli ambazo sio, labda pengine anakuwa anatoa kauli za kutukana tukana hivi, na kwamba usinitafute tena. Kwa hiyo sasa hata wewe moyoni mwako huwezi kumkumbuka tena. Ukishakata roho ya kusema kwamba huyu siko naye, na itakuwa hivyo kumtafuta tena kwamba unaweza kumkumbuka tena, haiwezekani kabisa. Kwa hiyo mimi naona kwamba haiwezekani kabisa, inawezekana usimkumbuke tena na tena na tena, inawezekana tu. Nashukuru sana kaka, tuko pamoja, salamu zao VOA America hapo.
Asante. Mimi ni Richard Kambale, niko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Mimi nadhani si swala la kubisha, ila nadhani mpenzi wa zamani kumsahau ni muda wowote, kwa sababu mnapoachana na kila mtu akienda kwenye shughuli zake hakuna tena kumkumbuka mwingine, ili anaweza kumkumbuka muda unapomfika barabarani, sokoni, ndipo tena utakumbuka kwamba huyu alikuwa mpenzi wangu. Ila kusema atakuwa kichwani, ikiwa anaweza kawa kichwani endapo umezaa naye mtoto, kwa sababu unapomwona mtoto ndipo utamkumbuka mama au baba. Lakini mpenzi wa kisha kile ndani muda wowote na msahabu, na unaendelea na maisha mengine, na anaweza hata kafariki, huwezi kukumbuka ikiwa hukusikia hiyo habari ya kifo chake. Nadhani hiyo ndio maoni yangu.
Mimi naitwa Minieli, niko naishi kwa Arusha maeneo mengine. Mimi kwa upande wangu sintaweza kumsahau moja kwa moja mpenzi wangu wa zamani, kwa sababu kuna mawili pale. Katika ule muda ambao tumeishi labda na mpenzi wangu wa zamani, kutakuwepo labda mazuri, mabaya,
na katika hayo yote huwezi kumsahau, aidha kwa ubaya au kwa mabaya. Wao kuna mawili hapo, kumkumbuka kwa ubaya au kumkumbuka kwa mazuri. Sasa basi ni jukumu la mtu huyu anayetakiwa kumkumbuka mwenzake, ndio utamkumbuka kwa kama baya na mazuri. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba haitawezekana umsahau mtu wako wa kwanza mleishi naye katika mahusiano, kwa sababu kuna mawili hapo katika mahusiano yao mliokuwa mmekaa naye, kuna mazuri na mabaya. Kwa hiyo kati ya hayo mabaya na mazuri lazima mkumbuke kwa moja kati ya hayo mawili. Asante sana.
Basi kwa hakika naona mambo mengi hapo kuhusiana na hao ya mpenzi wa zamani. Namuona huyu ni nani? Zakaria Nyerere anasema kamanda mstaarabu professional kutoka Kigori Butiama kule Mara Tanzania. Ndio naweza kumsahau mpenzi wangu wa zamani endapo kiko sana ama kunikataa kwa namna moja au nyingine. Angelina Lubinza anasema huwezi hata kidogo. Mpenzi ni kitu kimoja, lakini kufika kwa mapenzi kila mtu ana nia yake ya kupendana. Mduhu Mwasunga anasema ndio naweza tena sana. Mtu nishaachana naye tena ni mwaze nini? Alafu namuona John Bayo anasema inawezekana, inategemea mmeachanaje, jinsi gani, maana mapenzi ni daraja kila mmoja kupitia. Wengi kweli kweli. Johanna Mgogosi, James Erasto, kuna Hadi bin Fidel, Reines Daniel Gasakulo miongoni mwa wengine wengi. Asante sana kwa maoni yenu.
Nikiangalia kwengineko ni kwamba Mkwabi Saida anasema ako kule Ubungo Tanzania, anasema uwezi kumsahau mpenzi kama ulimpenda sana. Mimi nimepitia wapenzi wengi sana, ila sijawapenda nikawasahau. Ila kuna mmoja anaitwa jina lake sito alisema mimi nilimpenda kutoka moyoni na sijawahi kumsahau, kila siku namuwaza miaka 10 sasa. Paul Frank Kilongola anasema unaweza kabisa, yani unaweza kumsahau mpenzi wako wa zamani kabisa, ni kitu cha matengenezo ya nafsi yako. Kwa kimombo anasema to reset your subconscious mind.
Nafikiri BMJ mjadala huu unahitaji muda zaidi. Kama unavyofahamu, Express haikuendi bila muziki. Na sasa namuona Ilani kutoka Kenya akiingia na kibao chake nimejaribu, kikiendana na mada hiyo ya barazani ya kumsahau mpenzi wa zamani. Basi pata mambo.
Nimejaribu, nililia nikusahau wewe. Nimejaribu kujikusanya, ukaniacha mimi na aibu. Wengine wanicheke juko na wengine. Nimejaribu kujikusanya, nikusahau wewe, nikusahau wewe, nikusahau wewe, nikusahau wewe.
Pengine nilikawia sana kukupeleka likizo, ikaleta matatizo. Ulitamani sana Masai Mara, au pengine nilichelewa sana. Usiku wa manane nilifika, nimetoka mikuimba juu niko biashara, silipwi mishahara. Na ningependa nikuchukie mami, lakini misi kama wewe. Hata kisasi nikulipize, lakini mimi siyo wewe.
Nimejaribu, nilielie nikusahau wewe. Nimejaribu kujikusanya, kaniacha mina aibu. Wengine nicheke juko na mwingine. Nimejaribu kujikusanya, nikusahau wewe, nikusahau wewe, nikusahau wewe, nikusahau wewe. Pengine nilikupenda sana, ulipokosa nikakimya, hadhi yangu kaishusha na kutosha mimi kwako, ukatafuta wakando bado kakusamehe. ningependa nikuchukie, lakini mimi kama wewe. Ningependa nikutengenye, lakini mimi kama wewe. Nimejaribu nilielie nikusahau wewe. Nimejaribu kujikusanya ukani.
Safi sana kama mambo ya mapenzi hayo. Yote hayo yanakujia ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison na Kamau. Kamau, kazi kwako.
Siasa za Kenya zinaonekana kushika kasi sana licha ya kwamba uchaguzi mkuu umebakisha takriban miaka miwili kufanyika. Kuna mjadala mkali hata hivyo kwenye mitaa, watu wakizungumzia kuhusu uhusiano wa kisiasa kati ya Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake naibu William Ruto. Basi hebu tusikie wanasemaje kwenye Hoja kwa Hoja.
Bila shaka mimi upande wangu naona ni kama wamekosana. Hata mtoto wa miaka 8 inadhihirika kabisa kweli rais anamtenga mwenzake Deputy William Ruto. Hii nasema hivi kwa sababu gani? Hivi juzi tumeshuhudia rais akitangaza hiyo siku ambayo walitoa Moi Day ikawa ni siku ya maombi. Alisema mwenyewe amesamea kila mtu. Ila mimi kwangu naona alifanya makosa, kwa maana pale ukisamea mtu ni lazima hata japokuwa kuna corona lakini angempiga hata pambaje ya gota vile. Hata vile alivyokuwa sitting position inadhihirika wazi kweli hao watu wametengana. Kwa maana Ruto kwa nyuma kama ambaye Ruto ndiye deputy wake sasa Matiang'i.
Ah, kulingana na mimi wawili hawa si ati kwangu wamekosana, unaweza pata ni forces behind ambazo zinajaribu kuwapush. Pata pengine kuangalia kwa upande wa naibu rais William Ruto, pengine jamii wao wanaona kwamba walichangia pakubwa kuleta hii serikali katika uongozi. Kwa hivyo unapata kwamba kuna wale baadhi ya watu ambao wanaona wametengwa katika pengine nyadhifa za uongozi, wananyimwa. Sasa naweza sema haya ndio kuna watu ambao wanawashinikiza.
Sioni kama kuna watu ambao wanashinikiza, kwa maana utaona upande wa Deputy President William Ruto unakuta watu kama ambao walikuwa karibu na kina Deputy President kama kina Kipchumba Murkomen. Shawana vile walivyotengwa na serikali ya Jubilee. Nakumbuka hii serikali ilifomiwa na hao watu wote wa Jubilee. Sasa naona ukipinga ile BBI wanatolewa katika serikali. Na kama BBI na ukweli, mbona makamu wa rais aseme yeye si mwenda wazimu wala yeye si mlevi? Kwa maana imekuwa ndani ya serikali anaelewa zaidi.
Forces ambazo zinawashinikiza, unaona kuna upande ule wa rais Uhuru Kenyatta ambao unamsukuma, na pia kuna upande huu wa naibu rais William Ruto ambao pia unamsukuma kuafikia pengine uamuzi fulani. So unaweza kuona kwamba hata wao wamekosana, ni kwamba ni zile forces behind ndo zinawasukuma kwamba wanaona wamekosana. Lakini hao wenyewe pengine wanapokutana kule katika state house, huwezi jua, walikuwa wameshajua pengine hapa tishio kubwa la uongozi wetu katika huu mula wa pili huyu bwana Raila Amolo Odinga. Sasa wakasema kwamba vile tunaweza kupambana na huyu jamaa ni tumlete karibu,
sababu utakuta first time ya Uhuru Ruto akiwa katika tuseme kama ni sherehe fulani, wanavangoza kufanana. Tumeshuhudia amevaa mashati meupe wote, kuja taweza kufanana vile Ruto alikuwa anavomkaribisha. Lakini leo hii ile boundary iko kubwa sana, ndugu zangu, tusidanganyane.
Kwa hivyo leo unapata mtu wako mrengo huu, kesho kuzikucha unasikia mtu wako ule mrengo mwingine. Kuna jambo fulani ambao wanataka kuachieve, yale mambo wanayofanya chini chini unaona kwamba hawako pamoja, lakini kumbe hao wenyewe wanajua watu hukutana.
Juzi umesikia statement ya William Ruto deputy akisema mimi si mjinga, ninajua ile mambo wale watu ambao wanakaa, sababu hii ni promise ambayo watu Uhuru mwenyewe alisema wakati wa campaign zangu 10 za Ruto. Sasa leo hii mbona ameleta Raila Amolo Odinga?
Kuna nia fiche unapata. Wafuasi wa hawa wawili, yani rais Uhuru Kenyatta na naibu wake wa rais William Ruto, yale wanaoyaona unaweza kuwa hawajui nini kinachoendelea. Baadhi ya wale wafuasi, hata kuna wale ambao pia wanasema kwamba tu ni mchezo tu.
Hoja moto kweli. Sasa namuona mwenzangu BMJ hapa amejiandaa kweli kweli kutujuza baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kwako BMJ.
Ni kweli kabisa Kamau, ikiwa ni weekend tu imekwisha, kama ilivyo ada watu huzungumza sana kwenye mitandao ya kijamii. Leo tunaanzia hapa Marekani. Mwanamuziki wa kizazi kipya mzaliwa wa Canada, hapo namaanisha Canada, Justin Bieber amekuwa gumzo la mitandaoni hii leo kwa onyesho ambalo alilifanya hapo jana lililoacha mashabiki wakiitisha muziki wake zaidi kutoka kwa mwanamuziki huyo. Bieber ambaye ana umri wa miaka 26 alikuwa mtumbuizaji kwenye kipindi maarufu cha vichekesho cha televisheni hapa Marekani, Saturday Night Live, kifupi chake ni SNL, ambacho upeperushwa na kituo cha televisheni cha NBC. Mwanamuziki huyo aliporomosha kibao Holy ambacho kinatoa matumaini kwa watu wanaopitia masaibu mbalimbali. Wakati kipindi hicho kikiendelea, mashabiki wake wengi wao wakitazama kwa njia ya mitandao, kwenye internet na vile vile kwenye televisheni, walisifu onyesho lake wakisema kwamba linatoa matumaini ambayo yanahitajika sana ulimwenguni kote, hususan nyakati hizi za changamoto za janga la corona. Kati yao ni Mutiara Aprili Ansi ambaye anasema sauti yake imeimarika sana kuliko hapo awali na anaonekana sasa ujana umemuisha. Joshua Rine anasema mbeleni sikuwa shabiki wa muziki wake, lakini lazima niseme ameonyesha talanta kubwa kwa ngoma hii. Ana kipaji si haba na ujumbe wake kwenye wimbo huo wa Holy ni mwafaka kabisa. Siasa za hapa Marekani pia za Tanzania zinavuma pia mitandaoni kama ambavyo ingetarajiwa, msikilizaji, ukijua kwamba hizo ni nchi ambazo zinafanya chaguzi ama ukipenda uchaguzi mwezi huu na mwezi ujao. Kwa hivyo mambo ni moto sana kwenye nyanja hiyo ya siasa. Kwanza nchini Tanzania, kauli ya rais wa zamani wa nchi hiyo Jakaya Mrisho Kikwete kwamba anatabiri kuwa Rais Magufuli atashinda uchaguzi wa tarehe 28 mwezi huu kwa kishindo imeibua gumzo kubwa mitandaoni. Nisome tu machache. John Kanzi anasema tulijua tu mtasema hivyo kwa sababu vyombo vyote vya dola vinamunga mkono Magufuli na kampeni yake. Lakini Kelala Mambao anasema mambo tofauti. Anasema bila shaka mimi nadhani upinzani unapoteza muda bure. Walikubali tu mapema kwamba wameshindwa ili tuokoe hela za tume ya uchaguzi wa taifa.
Tunapoelekea kukamilisha VOA Express Jumatatu ya leo, hapa kuna swali tulilouliza: ni juhudi zipi zinafanywa kutokomeza umaskini katika eneo lako? Na wana majibu yamemwagika si haba kupitia Facebook. Hivi ndivyo wanavyosema.
Bila shaka kama maoni ni mengi au majibu ni mengi, kama ilivyo desturi wasikilizaji wetu wa VOA Express huwa hawatuangushi wakati tukiuliza swali, wanajimwaga kule wakitoa maoni yao na vile vile majibu. Umaskini hautakoma kokote duniani. Huyu ni Rafael Anyiluise. Anasema hautakoma kokote duniani. Tunapokezana tu kijiti kama mwenge vile. Yaani maskini wa leo ndiye tajiri wa kesho, na tajiri wa kesho ujue kesho ana asilimia kubwa kuwa maskini. Ndio maana kuna kufilisika na kutajirika. Cha msingi kutokana na kutokata tamaa, kujituma na kujitegemea au kujitengea fungu la akiba kwa ajili ya mbeleni katika kila unachojaliwa kupata, kwa mfano pesa, chakula na kadhalika. Huyo ni Rafael Anyeluise, anatoa maoni yake hapo.
Anyeluise anasema umaskini hautakoma kokote duniani. Tunapokezana tu kijiti kama wengine vile. Yaani maskini wa leo ndio tajiri wa kesho, na tajiri wa leo ujue kesho ana asilimia kubwa ya kuwa maskini. Ndio maana kuna filisika na kuna kutajirika ulimwenguni. Maoni mazito kweli kabisa.
Ndivyo hivyo mambo yalivyo hapo kwenye Instagram na Facebook. Na basi kufikia hapo ndo tunafika mwisho wa VOA Express hivi leo. Jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Harrison Kamau mwenzangu upande wa pili, pia akiwemo mwelekezi ambaye ni Aida Issa, msimamizi wa matangazo haya Hadija Riame. Kwa pamoja tunawatakia jioni njema popote pale mlipo kutoka hapa Washington. Tuonane tena wakati mwingine panapo majaliwa. Kwa heri. Thank you.